229. Bonde si adomi ha nguraji kini Filipi nga maro vile. Kia ona Yesu ta nga maja yita ilo na ona ijani jirusele gbi. Ya ona lana blate tulo na ona ke. Ti un vayanga na ewe ti jandwe na ungbi. Nga woti elina ta honge anonga korongo kae mago e jima tuungo Yesu ta nga ma. Kini Filipi ilo na ona ke ya miandwe na mana rea Samaria. Naona ye na ewe angola yale korongo Yesu ta nga ma. Nina ikwita ilo na ona ke ngungu venda na ewe iye na ona a. Kabandi hinda butu api nunga atato. Na woti ye bise seta ye ona na ahinda nyamwina kwe woti pinga ati jumbu isa uwa. Jia woti kwa korongo ye ona o ati hali. Jia o ti anda mubla ati ye api tayepe. Kiana o yungu vita iba jaendwe yungu kwe. Nunga waji ati akwe tiye na ona. Tule ona ona ke. Tilita ke itibinda kwa kiati o hume. Bo kini Filipi ye ndi korongo yesuta ngama. Ke inu nge ipe kiji ati ya oti ome ke jiki ni Filipi pima ndaye kwimia. Tia na wana ke kunewa ke itili vinda. Bebasi inu nge jati ati tia tina oti nyamu nyamu tatu kini samoma hona huwe. Kia wana tulu na tungu viji ta humeni igyama kini Filipi gama kunewa iti huwe wo. Kini samo tatabe kia wana ijume ilo na wana ke elala. Tatulu na wana tungi luba anji kengu umabrijia kwele. Ya nunga wangati nguo la ya libla ti. Tiyabe kiawo tiki hume. Tilo na iwe. Na iwe tiyabe tiya miya o samia renao. Tilo na wena kunewa iti huitao. Tiyabe tilo na tilu kuhi. Kaema goe ta korongo isu ta ngma. Kini pita. Kekini jyo tilo na oke ti mewe nga timako tifu tima. Kiawo tifu ni. Tilo na tinguo vei yunugi java na iwe tiya lana bla ti. Ketulo na tinguo mamwe kwa iwe ilo na itu mvinda anyina ikwi. Kwa nge jati Filipi tulo na wana ketitu kubumbunga inu nge jatu mba. Hungwani ke inu nge jatu ketula na ketini na yikwi majonga. Kini simiota ilo na wana ke ijita ke etonga yeke. Kunewa mia ewe ilonga na ifunga atima. Ke ilo na ke kini pita ke kini joke ilo na ketikonga a na vu. Kwa tukpa yikita atifi ngwe. Nawe tabe iyandi ye kwa tabe iya luku vumbu nungama. Nawe tiabe tau na tagi na yikwi majonga. Ke kini pita ndia ye. Yebia. Yetao na tukweo abi kwa abi gopuji kwe binavuji bia. Dewasi bia, iji wati jima habi na nyamuna kwe bia pima. Tao nyamu nyamu tasana beta bun. Fabe rona bingo vitangu veri kwa rona yukpo maya bima. Yakini samo take rona ke uonga. Kenyae daili rona bingo ve nyava. Dewasi ngiko kaeji ati akwe tiwi ima. Kini pitake kini jonti ya marona otiti jagombu ti miandu Jerusalem. Kengwota ke imaika yunga bendo kini Filipi gama. Ke india nga ye. Li apirina miandu. Agbya kundonwe miandu jirusele renam. Yebi fwana. Yebaro na ewe binunga ro na ewe nunga miati. Ti asawe pambu ni miati. Ti gbya miandu itopia. Na ewe yekugwe jita tamya navula magwate mwangi miandu mawana gama. Tao iwa bendo jirusele kwewe ura I ngwota nguveri. Nina ikwita ilo na woke ndia kini Filipi ma ke ya miandu tukulanga. Kiawo ili ikujikwewe yo kiawo mawajia teatiri na tindi nima. Ya kini Filipi kirona ke imamo wenga. Yewe ya uko rogbo kolejita ukama. Ketamu jita ke ndia ya aao. Yenyongwe numuta iwako ikoleji ingao ute mugama. Kirona ke imwenga. Yeji ngola limota ibi yeye pemangi yepe gama o yepe makolongo nuroma. Kini Filipi be ilona wana ke ulia tilia. Ke ilona iye peti gama korongo Yesu tangu ma. Na ewe iyao anditi makoti biti nyamu nyamu na makoti jumbusha tiakwe tuha. Kiao tie tijagombu ta tali. Kini Filipi ilona wake ndia iye. Mongo ewe ya uye na ewe lana iye uwe Yesu tangu va. Ewe pasi tamia. Numu angili alona augwe au jumbu utao alona amanumage awe. Kugwe jita igia miandu wo itupia lwena ilona wana ke. Kongwe ke nguhu nga ke India iye. Nyavi ye nyara ngwela ke Yesu ta tamia hindu luange igwe nguo gama. Tiyo na wana ke tigbia ye ngandwe yungwe ke tuli atu imiandu njawai na. Na mea wana ati kini Filipi tu na watingi lubai. Kiali na wati gbia ye njawai jihun. Yutuwa na ke kini Filipi ta ke ingi jagombo ga. Nina ipita ilo na wawo angi. Nawe kini Filipi ta ingi ekpilo na wawo indaika. Nae wawo ye na aja agbia. Ndwe jun alindwe inao angwota glaye li domingi gemi lohwe.